sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.
Labas rytas, skriančio kamulio draugai, labas rytas, 15 min žiūrovai. Danija pralaimėjo, laimėjo gyvenimas. Tokia antraštė buvo papuoštas vienas iš laikraščių vietinių Danijoje šiandien ryte. Vakar diena Europos futbolo čempionate buvo neįlinė ir vos nesibaigė viena didžiausių tragedijų futbolo istorijoje. Vakar, visą vakarą širdies pulsas buvo sukilęs visame pasaulyje, 16 tūkstančių žmonių beveik Kopenhagos stadione. Milijonai prie televizijos ekranų meldėsi, prašė aukščiausiųjų, kad Kristianas Eriksenas būtų gyvas po to epizodo, kuris nutiko pirmojo kėlinio pabaigoje. Ir mes dar kartą įsitikinome, kad žmogiškumas egzistuoja, kad nesvarbu, kurią komandą palaikai, nesvarbu, kurios komandos nekenti, nesvarbu, ar tau žaidėjas patinka ar ne. Svarbiausia yra kiti dalykai ir dar kartą pamatėme, kad gyvenimas yra daugiau nei futbolas, o futbolas kartais gali būti daugiau nei gyvenimas. Taigi sveikinuosi su kolegomis. Šiandienos svečias yra Paulius Malžinskas, buvęs futbolo teisėjas, ir kolega Marius Bagdonas. Tai vyrai, galbūt neklausiu, kaip jautėtės vakar vakare, nes jautėmės tikriausiai mes visi labai panašiai, bet kaip jaučiatės šiandien ir kokios mintys šiandien, kai praėjo ta trumpa, tačiau naktis, kai buvo galima šiek tiek tas emocijas jau nuleisti žemyn.
Jaučiamės, ačiū Dievui, kad žaidėjas gyvas, kad viskas sveikas ir pasveiks, neaišku, ar galės toliau tęsti karjerą, čia kitas klausimas, bet svarbiausia, kad bent jau situacija išsisprendė taip, nes galėjo būti liūdniau ir matyti vaizdus dirbtinio kvėpavimo, elektrošoko daromo, tai iš tikrųjų buvo kraupu. Ir aišku, iš toje vietoje vėl truputį pagalvoju ir dėl transliacijos dalyko, ar tą reikėjo rodyti, nereikėjo rodyti, bet turbūt čia gal ir Marius papildys, bet vaizdai buvo sukrečiantis, jausmas absoliučiai keistas. Tai manau, įstriks visiems į atmintį šis įvykis iš čempionato.
Žinau, Mario, kad pats gan jautriai reaguoji visada į tokius dalykus, kurie liečia sveikatą. Kas tavo galvoj vyrė tuo metu ir kiek buvo to palengvėjimo, kai pasirodė jau pirmosios žinios, kad Eriksenas gyvas ir kad panašu, kad ir gyvens?
Aš irgi pritariu Pauliui. Man atrodo, kad rodyti visus tos vaizdus per televiziją tikrai nėra reikalo kelti visiškai tą dramą. Bet kitas dalykas, galima suprasti ir, sakykime, žurnalistus. Ir vieną gerą dalyką visoje toje istorijoje aš visgi mačiau. Ta nuotrauka didžiųjų agentūrų padaryta, kur matėt ir ekrane, kur Eriksenas išnešamas iš stadiono ir visgi matosi, kad jisai gyvas, kad reaguoja į kažkokius vaizdus, suteikia tikrai daug vilties, tada jinai labai greitai apkeliavo visas žiniasklaidos priemonės ir po to epizodo kažkaip truputėlį, manau, kad daug kas nusiramino, tai labai gerai, kad ta nuotrauka turbūt buvo, nes būtų visi tiek stadione, tiek prie tų televizijos ekranų gyvenę tuo nerimu. Dabar viskas pasirodė šiek tiek aiškiau, situacija po to vėlgi to žinios iš ligoninės jau, kad futbolininkas atsigavo, kad reaguoja, kad sugeba kalbėti, labai nuteikė džiugiai. Ir manau, kad ir tai, kad jo komandos draugai sutiko tęsti dvikovą, tai irgi daug ką pasako, reiškia, kad nors ir aišku, turbūt emocinis fonas buvo rūbinėje labai nekoks, bet parodė profesionalumą, parodė, stengiasi už savo komandos draugą. Danai nepavyko, bet manau, kad vis tiek svarbiausia dvikova vakar Danija laimėjo.
Kaip tik matome dabar ekranuose vaizdus ligoninės, kurioje yra gydomas Kristianas Eriksenas, į kurią buvo išvežtas iškart iš stadiono. Pauliau, noriu paklausti, kadangi pačiam teko būti futbolo teisėjų, teko būti inspektorium oficialiuose rungtynėse, iš tos techninės pusės, kiek tuo metu vyrė klausimų, ir gal pradedant nuo, visų pirma, nuo teisėjo reakcijos, nes kuri buvo gan žaibiška, skaičiuojama, kad per 4-5 sekundės teisėjas jau kvietė medikus į aikštę, pamatęs iki to, kada buvo sprendžiamas tų rungtynių likimas, jų nukėlimo klausimas ir panašiai, kaip vyksta tie dalykai.
Tai teisėjo reakcija pats paminėjai man tai, kad iš tikrųjų labai, labai gera, labai greitai iškart sureagavo, kai, net sakysime, matėme televizijos ekrane, kvietė gydytojus, netėjo, neklausė, kas to atsitiko, ar to reikia gydytojo pagalbos, kad žaidėjas sukniubo, tai rodo tik teisėjo profesionalumą ir patirtį. Tai tikrai teisėjo reakcija puikiai, o paskui matėme, vyko ir pasitarimas teisėjo su oficialiais UEFA atstovais, su komandų vadovais, tiek Danijos, tiek Suomijos, ką darom, ką toliau. Tai kad tas sprendimo priėmimas paskui, ką daryti toliau kažkiek užtruko, tai natūralu visiškai, bet svarbiausia buvo žaidėjo sveikata, žaidėjo gyvybė. Mhm.
Ir tas sprendimas nukelti rungtynes ar nenukelti jų, tie skubūs pasitarimai, kaip jie yra šaukiami ir kas galiausiai tarė tą galutinį žodį, ar tai yra komandos, kurios sutinka ar nesutinka, ar tai yra UEFA, kas tie sprendimų priėmėjai buvo?
O, tai, sakysime, pačiose rungtynėse tai yra begalė žmonių, yra Venoje direktorių, yra delegatas, teisėjo žodis šitoj vietoj tikrai nėra pats svarbiausias, yra ir oficialus asmenys, yra UEFA atstovai, kiekvienam stadione, kiekvienose varžybose, nebejoju, tiesioginis ryšys tą pačią minutę su pačiais aukščiausiais pareigūnais, su UEFA prezidentu, su generaliniu sekretoriu, iš karto informacija apie situaciją, ką darome. Be jokios abejonės ir federacijų prezidentai dalyvavo, nes irgi, sakysime, ir taip kad didelis komitetas organizatorių apsikeitė mano informaciją ir išsprendė. Tikrai nesprendė teisės, tikrai nesprendė, sakysime, tų rungtynių delegatas, kuris stebė rungtynės, ar viskas tvarkoja ir viskas organizuojama, o sprendimai priimami tik aukščiausiame lygyje.
Ir šiaip čia ta istorija visa tokia forsmažorinė daugiau. Čia aš manau, kad nieko negali nei delegatas, nei jo labiau teisėjas nuspręsti, nei turbūt UEFA, jeigu patys Danai būtų sakę, kad ne, mes toliau nežaisime ir visas pasaulis tikrai būtų juos supratę, net ir Timo Pukis sakė po rungtynių, kad sako, na, komandos tarėsi, ką daryti toliau, bet kadangi buvo gauti tie teigiami signalai iš tos ligoninės, pas futbolininkas sakoma, kad prašė komandos draugų tęsti kovą, tai vat buvo rungtynės tęsiamos, nors kaip sakė treneris Danų, tai sako, man futbolininkai pasakė, kad na, buvo toks svarstymas, beje, rungtynės perkelti į sekmadienį ir jas pratęsti, bet sako, na, futbolininkai pasakė, kad jau geriau žaiskime dabar, nes sunkiai įsivaizduojame, kaip galėtume mes užmigti šią naktį, po to vėl lipti į autobusą, vėl žaisti tas rungtynes, vėlgi gerai, kad dabar viskas gerai baigėsi, bet jeigu būtų situacija kitokia, tai tada turbūt, na sunku pagalvoti, kaip galėtų jie vėl žengti į aikštę sekmadienį, ten kovot ir taip toliau.
Aš paantrinsiu gal tik tai, Mariju, iš tikrųjų labai tikli pastaba, turbūt svarbiausia sprendimo dėlionė vis dėlto priklausė Danijos komandai, nes jų savijauta, jų reakcija, jų fonas, ir jeigu jie pasakytų, mes negalime žaisti, mūsų komandos žaidėjas tokioje situacijoje ir mums tiesiog psichologiškai sunku, tikrai labai svarbus žodis priklausė Danams ir jų sutikimas žaisti turbūt buvo lemiamas sprendžiant šį klausimą.
Ir netgi, pavyzdžiui, komandos kapitonas Simonas Kieras, matėm, kaip jisai tikrai taip didvyriškai, kai ir žmona buvo atėjus prie aikštės, ją guodė, sakoma, kad Kieras yra labai geras bičiulis Erikseno ir tikrai pažįsta tą šeimą puikiai ir tikrai taip rodė tą pavyzdį ir suformuodamas visą tą tokį gyvatvorę iš futbolininkų, kad žiniasklaidos objektyvai ten kuo mažiau to kraupaus vaizdo pamatytų, bet ir jisai galiausiai pratesė susitikimą be 64 minutę, na, neišlaikė emociškai, paprašė trenerio, pasakė, kad negaliu tęsti dvikovos ir buvo pakeistas, tai vat, nu, tikrai atrodo labai sudėtinga situacija.
Taip ir vakar vakare po šio įvykio atsisukau, prisiverčiau dar kartą pasižiūrėti antrą kartą visą tą situaciją, visą tai, kas įvyko šiek tiek kitomis akimis. Prisipažinsiu, net ir antrą kartą žiūrint, kojos drebėjo ir atrodo visą tai teko išgyventi iš naujo. Ir paskui teko kalbėti su skubios pagalbos gydytoja, kuri būtent specializuojasi panašiose situacijose. Žinoma, medikų darbas čia buvo kertinis ir aišku, medikams, kurie tai darė, galbūt yra kasdienybė, ar bent jau, na, kiekvieną savaitę jie turi tai daryti. Dabar jie atliko svarbiausią darbą tuo metu pasaulyje, atrodo, nes, kaip ir minėjau, visas pasaulis buvo prilipęs prie televizijos ekranų. Ir iš esmės, iš to, kas ten įvyko vakar, išvada peršasi didžiausia, kad tai yra infarktas. Ir nuo to, kiek laiko Kristianą Eriksoną gaivino, tai kaip ir neturėtų turėti didelės įtakos tam, kas jau laukia ateityje, nes yra buvę anksčiau pavyzdžių, kai futbolininką gaivina ir ilgiau po panašių situacijų, apie tai dar šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet iš esmės, kad klausiau, ar profesionalus sportininkas po tokio įvykio gali tęsti karjerą, kažkaip, kažkada, po kiek laiko, ar jis gali atsistatyti, tai atsakymas buvo, na, šansų yra super mažai ir tikriausiai, kad ne. Tai nors ir yra 29 metų vyras ir jisai yra jaunas ir profesionalus sportininkas, tačiau šansų, kad jis tęs karjerą yra mažai, nes po infarkto vienoks ar kitoks, bet dažniausiai išsivysto širdies nepakankamumas, žmonės greitai pavargsta, neturi ištvermės ir toliau profesionaliai sportuot gali būti labai sunku. Kitas dar buvo variantas, kurį taip pat paminėjo, kas gali nutikti tokiu atveju, bent jau iš to vaizdo, ką teko matyti, tai yra toks, na, organizmo dalykas, kai užsikemšo pagrindinės plaučių arterijos ir tada žmogui tenka jau nuvykus į ligoninę leisti specialų skystį, kuris tuos trombus tirpdo, bet iš to, kad buvo naudojamas ir elektrošokas, didžiausia tikimybė, kad tai yra, na, būtent, kaip ir minėjo, infarktas. Fabricio Muambo iš Boltono Wanderers 2012 metais FA taurės rungtynėse patyrė kažką panašaus, ką patyrė Kristianas Eriksonas vakar, jam taip pat išgyveno infarktą, baigė karjerą po 5 mėnesių pasitarę su gydytojais, negalėjo jos tęsti ir buvo interviu ir vakar spaudoje, būtent su šiuo buvusiu futbolininku, jisai sakė, kad na, tie vaizdai, kuriuos pamačiau, sugražino į praeitį, sugražino į tas sunkias akimirkas. Beje, įdomu tai, kad kai Muamba sukniubo aikštėje, jam atsigauti, na, jį gaivinti dar aikštėje padėjo vienas tribūnose buvęs gydytojas ir su visa komanda ir paskui buvo pranešimai, kad net 78 valandas berods neplakė širdis ir teoriškai žmogus buvo miręs taip ilgai, bet jį galiausiai pavyko atgaivinti ir Muamba vėliau, na, baigė žurnalistikos studijas, šiek tiek ėmėsi ir trenerio veiklos, tad gyvenimas tęsiasi, faktas, kad jis tęsiasi jau už aikštės ribų, bet man atrodo, kad kažkokios karjeros pinigai ir visi kiti dalykai čia nublanksta prieš tai, ką žmogus gali, kad svarbiausia yra, kad žmogus yra gyvas.
Čia supranta, tai gyvenimas toks dirbtinis gaivinimas. Man vieną kartą teko gyvenime daryti, sakysime, ekstremaliose sąlygose, žmogus mirė dirbtinį gaivinimą. Tai nėra lengvas, tai iš tikrųjų yra sukrečiantis darbas. Ir tai be galo sunku vienam tą daryti, va, tai jeigu minėjai pavyzdį, kad žiūrovas padėjo, tai jeigu yra tik tai vienas gydytojas A lygui pas mus irgi gal tik tai vienas žmogus specialistas, žaidėjai ne visada ryšis tą padėti, tai yra be galo sunkus ir vis tiek tu turi tą daryti, kol neatvažiuos greitosios pagalbos automobilis, ar tai trunka 10 minučių, ar tai trunka 15 minučių, vis tiek pagal instrukcijas tu turi daryti tol, kol neatvyks automobilis. Tai tokie dalykai iš tikrųjų sukrečia ir baisu net pagalvoti. Tai bet ačiū, sakau, ačiū Dievui, kad viskas bent jau kažkaip taip žaidėjas gyvas.
Taip ir aišku, lauksim dar tolimesnių pranešimų, galbūt apie Kristiano Eriksono sveikatą. Nemanau, kad jų bus greitai, nes vis tiek tai yra tema, kur, na, vengiama iš karto pranešti kažkokias tai specifines žinias. Nebejoju, kad šiandien, rytoj mes nežinosime dar kažkokių tikslių diagnozių ir tikslių ten spėjimų dėl jo ateities, dėl jo ten tuo labiau karjeros. Bet vienas dalykas, kuris tikrai suvirpino širdį iš tos gerosios jau pusės, tai buvo sirgaliai, buvo žmonės aplink visą tą incidentą. Matėme, kad kai Kristianas Eriksonas buvo išgabenamas iš aikštės, jį supo baltos vėliavos, kurias atidavė suomų sirgaliai iš savo tribūnos, kad būtų galima uždengti Kristianą Erikseną. Ir taip, Pauliu, kažką...
Ne, tai aš norėjau papildyti šitoje vietoje, aš manau, galbūt truputį toks techninis dalykas, bet be tos vėliavos, vat, ir Marius minėjo, galėjo tikrai atsirasti anksčiau, nes mes matome pasaulio čempionatus, UEFA čempionų lygą ir tikrai neatsitikinai esant sunkiai traumai, esam matę kojų lūžių, esam matę ir kitokių sunkių traumų ir vaizdai nerodomi. Nenori futbolas sukrėsti futbolo bendruomenės, nenori to rodyti, tai tie vadinkime paklodės ar tie tentai pridengiantys žaidėjai nuo fotografų, nuo kamerų, manau, turėjo atsirasti anksčiau. Bet čia tik tai detalės tokios pasvarstymui gal.
Ir kitas dalykas, kai būna dažnai per čempionatus, per rungtynes įbėgantys į aikštę žiūrovai. Niekada neparodys tavo įbėgusio aikštę žiūrovo, nukreips kameras į tribūnas,
reklamą
uždės, dar kažką padarys. Čia mes matėm ir tikrai, kaip ir Marius minėjo, man atrodo, matėm per daug, bet dar grįžtant prie žiūrovų, tai mes turime vaizdo įrašą iš stadiono, kuris žaibiškai išplito socialiniuose tinkluose, kaip jau rungtynės, kai buvo sustabdytos, žiūrovai pasiliko stadione ir Suomijos ir galiai skanduoja Christian, Danijos ir galiai atsako Eriksen, taigi galime tai pasižiūrėti. Tęsime laidą ir taip specialiai laidos pradžioje nepristatinėjau ir mūsų rėmėjo, kuris yra Top Sport, taigi dabar, kadangi šiek tiek jau po truputėlį bandysime sugrįžti prie futbolo reikalų, tai būtent tai ir noriu paminėti, kad mūsų draugai yra Top Sport. Ir, na, futbolas buvo pratestas nuo pirmojo kėlinio pabaigos, paskui matėme trumpą pauzę 5 minučių lyg ir tai pertrauka būtų. Ir matėme antrąjį kėlinį ir matėme Suomių istorinę pergalę, debiutantai Europos čempionato. Vienas smūgis link vartų, vienas smūgis į vartų plotą, vienas įvartis. Kaip manot, vyrai, jeigu ne tas epizodas, kiek būtų kitokios buvusios tos rungtynės?
Marius, skaičiau labai tikrai gerą apžvalgą šiandien parašė ir aš pilnai sutinku. Jeigu turbūt ne tas įvykis, tikrai jautėsi, kad Danija būtų dominavusi, būtų perlaužusi rungtynių eigą ir įvartis brendo. Toks labai trumpas komentaras. Ir kažką vertinti po šio epizodo, daryti išvadas, kad Suomiai tikrai pasiėmė didelę pergalę ir jos tikrai nusipelnė, aš taip tikrai rezervuotai galvočiau. Taip. Tiesiog vis dėlto įvykis sukrėtė komandą ir abi dviešku sukrėtė, bet vis tiek žymiai didesnis smūgis buvo šeimininkam. Ir aš tikrai sutinku su tomis įžvalgomis Marius, kad reikėtų šitas rungtynės vertinti ne per šio įvykio prizmę, per šių įvykių, kurie atsitiko su Eriksu.
Ir matėme, kad net ir Suomijos rinktinė žaidėja, kai buvo tas įmuštas įvartis, šventė jį taip, na, atsargiai, nors ir tai yra istorinis įvartis ir aš nebejoju, jeigu ne tas epizodas pirmojo kėlinio pabaigoje, jeigu ne tas rungtynių nutraukimas, jeigu ne tas šokas visiems, jie būtų užkūrę ten tokį vakarėlį po to įvarčio arba po pergalės, bet kai fonas yra toks, tai ta pergalė tikriausiai, na, Suomijos rinktiniai, Suomių šaliai, visai Suomijai, na, ne tokios tikriausiai tu nori pirmos pergalės Europos čempionate. Reikia paminėti, kad po Jampolo įmušė tą įvartį vienintelį galvą. Ten, žinoma, ir gynėją galima šiek tiek kaltinti dėl to, kad praleido. Jį ir leido varžovui smūgiuoti. Galbūt ir vartininkas Šmaichelis galėjo gelbėti toje situacijoje. Bet, na, rungtynės yra tokios, kokios yra. Ir nežinau, dar apie šitą mačą, ar turit vyrai ką pasakyti, ar jau einam prie tų, kurie dar buvo sužaisti vakar ir kuriuos aš, na, tiesą pasakiu, žinokit, sunkiai ir be prisimenu po visų tų reikalų.
Galima eit man tai toliau, aš dar tik pažymėčiau gal, kad atmosfera pagaliau tam stadione, jis mažas palyginus su visais kitais stadione, buvo tikrai tokia puiki kito epizodo, viskas tikrai ten ir tas ir šiaurietiškas derbis jautėsi ir tas daniškas dinamitas, žinom, kad danus ir galiai tikrai garsėja visame pasaulyje, to savo palaikymu tikrai tos ir tribūnos jau buvo užpildytos žymiai geriau nei, tarkim, Baku prieš tai vykusiose rungtynėse, kur tik tai 8000 dvikovą stebėjo. Tai ir tada taip tos nuotaikos tokios buvo šventinės ir tada virto tokiu dideliu liūdėsiu, tai truputėlį apmaudu dėl to.
Komentavimas dar toks savotiškas. Aš pirmą kartą girdėjau komentatorių, įdomu buvo paklausyti naujų, vadinkime, tokių spalvų komentavime. Tai vat irgi kažkaip tokie dar užstrigo kai kurie momentai šitie.
Taigi šokame tada prie kitų rungtynių, prie vakarinių rungtynių. Vakar, kai kalbėjom, sakėm, kad Belgijos ir Rusijos mačas bus įdomiausias, bet neturiu ką pasakyti apie tą mūsų spėjimą.
Prišaudė.
3-0 laimėjo Belgai tas rungtynės prieš Rusiją, 2 Romelu Lukaku įvarčiai. Miunie po keitimo pasirodęs įvartis ir rezultatyvus perdavimas. Na, panašu, kad kas turėjo įvykti, tas ir įvyko. Rusijos gynyba, kaip ir kalbėjom, nėra labai pajėgi. Ir, na, Romelu Lukaku, tokio talento puolėjas, ten tikrai draskė tą gynybą, kaip norėjo. Pauliau, kokie galbūt paties įspūdžiai, ir gal norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tą epizodą, kuris, na, kažkiek diskusijų vis tiek sukėlė. Pirmasis įvartis Romelu Lukaku perdavimo momentu buvo nuošalėje, tačiau, na, iš paties, kaip ir Facebook'e mačiau, nuošalės iš tikro nebuvo, nes Rusijos žaidėjas dalyvavo žaidime, ar ne?
Jo, nuošalės nebuvo, nes Rusijos žaidėjas žaidė kamuolį nesėkmingai, kaip sakysime, labai netgi nesėkmingai, bet čia jau yra jo problemos. Ir tik tai vienintelis momentas, kad tai nebuvo smūgis į vartus, nes kartais žaidėjai žaidžia į kamuolį, kada yra smūgis į vartus, tai laikoma, kad jas siekia apsaugoti vartus, tada bet koks ir košetas arba jūsų žaidimas į kamuolį jau traktuojamas kitaip. Šiuo atveju buvo paprastas perdavimas, žaidėjo nesėkmingas veiksmas ir nuošalės taisyklės nėra. Man tik tai truputį net ir toks nusivylimas, kad dar ta situacija kažkiek ilgai buvo nagrinėjama, nes žiūrint iš techninės pusės, tai visiškai paprasta situacija ir sprendimas galėjo būti žymiai greitesnis. Net ir grįžtant į kitas rungtynės irgi, taip sakant, tai va, tai toks visiškai aiški situacija, teisingas sprendimas, teisingai pasiektas įvartis.
Aš atsiprašysiu dabar visų, bet noriu grįžti į praėjusias rungtynės, kai buvo skirtas 11 metrų baudinys į Suomijos vartus. Kaip ta situacija po ties akimis?
Sudėtinga. Vėl mes kalbėsime VAR, lyg tai pirmos kelios rungtynės labai džiugino VAR sprendimais arba jų nelabai didelių įsikišimų. Šiuo atveju toksai sprendimas abejotinas. Baudinys VAR nutarė turbūt nesikišti, nes kontaktas kažkoks tai buvo, kelienio kažkiek abino, nesvarbu, kad žaidėjas darė paskui žingsnį ir nukryto. Lygiai taip pat esu įsitikinęs ir jeigu nebūtų skirtas baudinys, sprendimas toks taip pat būtų paliktas galioti. Taip, kad teisėjas priėmė sprendimą, VAR matė kontaktą ir, nu, okay, sako, tu nusprendė. Bet aš šitoje vietoje galbūt yra konteksto. Aš tik bandau spėti vis tiek. Tas įvykis, tos rungtynės ir Danijos pralaimėjimas ir kažkokia tai situacija turbūt irgi ir slegia ir teisėjus. Ir tas fire play vienas ar kažkokia galimybės lygiosios vienas tokioje situacijoje galbūt. Čia tik spėjimas, bet neatmeskime, vadinkime, irgi, kad tai yra.
Taip. Ir dar plius, kad ir pati UEFA, paskui rungtynių žaidėjų Kristianą Erikseną paskelbė. Na, tai šios rungtynės buvo daugiau nei futbolas ir daugiau nei teisėjo sprendimai ir panašiai. Tai
aš todėl tą sprendimą daug ir labai, vat, nediskutuočiau, nes jisai tikrai kažką turi savyje giliau, vadinkime, tai didesnės prasmės.
Jo, ir įdomu, kad Romelu Lukaku Belgijos rinktiniai paskutiniu metu nuostabią formą demonstruoja. 22 įvarčiai ir 4 rezultatyvūs perdavimai per paskutinės 19 rungtynių. Beje, Roberto Martinezas, treneris, kalbėdamas jau po rungtynių, sakė, kad mes žiūrėjome Danijos ir Suomijos rungtynės ir išėjome į komandos pasitarimą, kai įvyko tas epizodas. Ir ten buvo ašarų, ten buvo visko ir ten buvo kalbos tikrai ne apie futbolą, kas dažniausiai būna per komandų susirinkimus prieš rungtynes. Jie, na, paskutinį kartą apsitarė taktiką, svarbiausius momentus, čia apie futbolą kalbos nebuvo, čia buvo tiesiog, na, tokia, aš net nežinau, paguodos, galbūt žodžiai vienas kitam kažkokie įkvėpimo, nuraminimo vienas kito. Tai taip palietė ir, žinoma, ir kitas komandas. Matėme Romelu Lukaku po pirmojo savo įvarčio, pribėgo prie kameros, pabučiavo į objektyvą ir pasakė, myliu tave, Kristianai.
Tai jis po rungtynių net pasakė, kad, sako, aš su tuo vaikinu praleidžiu daugiau laiko nei su savo šeima, tai sako, nu, man tai tikrai yra didžiulis draugas ir tikrai linkiu jam sveikatos, viso geriausio.
Ir apie Rusijos žaidimą, kokį įspūdį paliko, jeigu reiktų trumpai apibūdinti, kaip žaidė Rusai ir kokie jų galbūt šansai šitam čempionate?
Ką ten, nebuvo to žaidimo, realiai jokio žaidimo nebuvo. Taip, sakyčiau, dvi rinktinės kol kas, kurios visiškai man neparodė jokio žaidimo Turkijai
ir
Rusijai.
Jo, ir tie rezultatai turbūt irgi daug ką pasako.
Analogiškai.
Jo, lygiai tokie patys mane irgi šiek tiek nustebino. Taip, galima sakyti, taip analizuojant, turbūt, kad tiek ta Semionovo klaida gynyboje, nu tikrai jau tokiuose dideliuose turnyruose taip klysti vidurio gynėjui tikrai, na, turbūt neatleistina. Antonas Šuninas vėlgi išeidamas iš vartų vartininkas Rusijos irgi labai šiurkščiai suklydo, įmušė tos du įvarčius ir tada jau viskas tapo aišku, bet kažkokios reakcijos norėjosi iš Rusijos bent jau pirmoj pusėj. Taip, po pertraukos galima sakyti, kad turbūt Čerčesova sugebėjo ten kažkiek įpūstos energijos ir kurį laiką Rusai tikrai ir grasinosi įmuštą. Ta bent jau vieną įvartį, bet galiausiai viskas baigėsi vis tiek kontrataka ir trečių praleistų įvarčių. Tai man tikrai irgi didžiulių nusivylimų Rusijos šita komanda tapo pirmajame mače ir aš manau, kad jeigu dabar jie, mes vis tiek prieš turnyrą kalbėjom, kad Rusai yra tokia, jeigu Belgai yra taip FIFA reitingo lyderiai ir ten grupės favoritai be jokių abejonių, tai Rusai yra ta komanda, kuri tikrai su Danais ten kausis dėl tos antros vietos. Tai dabar, man atrodo, po tų dviejų pirmų čempionato rungtynių šioje grupėje tokia didžiulė intriga ir tikrai Rusai vos neatrodo silpniausiai iš visų turimų pozicijų, kad jie sakykime, pralaimėjo triuškinančių rezultatų, vėlgi jų varžovai Suomiai iškovojo pergalę, tai tikrai bus sunku net ir tą trečią vietą užimti Suomiu. Rusam atsiprašau.
Taip. Ir dar tik baigiant apie belgus rusus pridursiu, kad Kastani čempionatas yra baigtas, skilo akiduobė dviejose vietose, tai dabar ir Debriunė ir Kastani yra su laužytais veidais, tai reikia palinkėti sveikatos ir jiem abiem. Debriunė galbūt dar grįš čempionato eigoje rungtyniauti, o jo komandos draugui čempionatas yra baigtas. Paskutiniosios vakar dienos rungtynės, galbūt trumpai, Velsas Šveicarija. Vakar kaip tik pakalbėjau, kad Mūras yra žaidėjas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, nes čempiončipė žaidė gerai, Mūras ir lygino tą rezultatą 1-1. Iš šveicarų tikriausiai tikėjomės daugiau, ar ne, Pauliau? Nes iš esmės tai komanda, kuri yra didesnio talento nei Velsas, bet to talento nesugebėjo išnaudoti, turėjo daug progų, bet tos progos nieko ir nevirto. Taip.
Jo, iš šveicarų lūkesčiai buvo didesni, o Velsas turbūt buvo truputį per daug nuvertintas, taip pasakyčiau. Tai jeigu lyginant tas kelių pirmų dienų įspūdžius, tikrai Velsas paliko bent jau geresnį įspūdį už Turkiją. Ir aš jau bent dabar norėčiau, kad jie aukščiau stovėtų turnyriai lenteliai. Tai labai tokia įžvalga.
Aš dar dėl teisėjo norėčiau pasiklausti Pauliaus, kaip įmušė tą įvartį, kur Povar atšaukė, sakykim. Ir Turpenas rungtynių vis tiek toks vienas garsiausių šiuo metu Europos teisėjų. Aš noriu paklausti, ar tokia klaida, sakykim, teisėjui atsiliepia po to vėliau, kai Varas, nusprendžia, kad visgi tas įvartis nebuvo įskaitytas, tai ar rungtynių inspektorius pažymi, kad čia tokia padarė teisėjas klaida, ar visgi nėra įtakos, sakykime.
Ne, tai visų pirma, ten ne aikštės teisėjas, o asistentai fiksuoja.
Taip, bet vis tiek turbūt brigada vertina.
Aišku, situacija visiškai paprasta. Ir čia yra du momentai labai svarbus. Pirmas momentas, kad situacija tikrai akivaizdi, nuošalė gal metras kažkoks ir mes ją galėjom įvertinti be jokių linijų. Tai vienas, tada kitas klausimas, kad mes varą sugaišo minutę ir 20 sekundžių. Žiūrėjau tą situaciją, nuėmiau chronometrą, tai sugaišome minutę 20. Ką ten tiek daug žiūrėti ir ką ten tiek tikrinti, rungtynės sustabdytos dėl visiškai elementaraus epizodo. Ir aišku, asistentų nereikia kaltinti. Jie turi rekomendacijas tokiuose momentuose, kuriem atrodo 50-50 arba bent jau galimai, kad tokia nuošalė, kai vadinamas angliškai taikt, decision tokiuose sunkiuose, duoti pranašumą žaisti, tipo paskui pažiūrėsim video ir nuspręsim. Mhm. Žiūrovai nori įvarčių. Tačiau pirmose rungtynėse mes tokiuose panašiuose situacijose ir žymiai artimesnėse, kur nėra nuošalių, teisėjai keldavo vėliavėlį. Ir tas mane džiugino, nes atvirai sakant, labai nuvilia tie sprendimai, kai mes matome 2-3 metrai nuošalį ir teisėjas nekelia ir žaidėjai ten bėga iki paskutinių daužusių susiduria su vartininku, o paskui staiga sakome, mes iškelsime ir dabar jau fiksuosim nuošalį. Tai tokio va, tiek minčių apie tą epizodą, bet viskas ten teisingai, bet aš manau ir be didelio varys įkišimo asistentas jau žinojo turbūt sprendimą. Tai tik klausimas, kam reikėjo sugrįžti.
Aš supratau, nes man atrodo, kad nu, tada vis tiek, jeigu teisėjas jau yra tvirtas, tai jisai tada kelia ir tada vėl.
Tai aš manau, tam epizode tikrai asistentas galėjo būti tvirtas ir galėjo kelti ir išvengti pauzės ir išvengti tų visų var peržiūrų, tai manau, kad galima buvo kitaip išspręsti tą epizodą. Tikrai ne ta situacija, kur reikia taip jau ten žiūrėti tą liniją ar ten 50-50, o visiškai elementari paprasta situacija.
Tai ką, vyrai, apie vakar dieną, kuri buvo karšta ir tikėkime daugiau nieko panašaus nebus nei šiame čempionate, nei artimiausiais metais apie tai baigiame ir po trumpos pauzės grįšime ir kalbėsim apie tai, ką matysim šiandien.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Kas šiandien laimė?
Na ką, Pauliau, Anglija, Kroatija, pradedam nuo didžiausių dienos rungtynių, svarbiausių dienos rungtynių, įdomiausių ir pirmų pačių, kurios bus sužaistos šiandien. D grupės mūšis, lažybininkai prognozuoja Anglių pergalę ir duoda tokia tikimybė 59%, 16% kad laimės Kroatija. Ar ne per gerai čia tų anglų šansai vertiname?
O čia ilgas istorijas, bet aš manau, tas prakeiksmas anglų tuose didžiosiuose turnyruose vieną kartą turi baigtis. Atėjo laikas parodyti, atėjo laikas nukeliauti toli. Aš bent jau tikiuosi iki pusinulio, turiu slaptų vilčių, kad ir iki finalo. Tai aš manau, kad pribrendo, nes tas nuo 66 metų tas įvartis vaidoklis, ne vaidoklis ir paskui visos tos besitėsiančios istorijos su neuskaitytais įvarčiais Lampardo, ten pasaulio čempionatos, Europos čempionatos ir raudona kortelė Bekhemui neaiškia, arba ten ta dievo ranka, kur nebuvo jokios dievo rankos, o tiesiog grybas teisės kažkoks iš Tuniso, ar ten dar didesnis grybas asistentas bulgaras. Visą laiką anglus žudė, visą laiką jiem nesisekė. Nu, aš nenoriu sakyti žudė, bet tiesiog taip sukrisdavo aplinkybės, kad nesisekė. Jiem ant tos vokiečių mašinos sustodavo pendelėse, jos daužydavo drausmė, discipliną. Ir begalė turnyrų, kur tikrai anglai turėjo kūrybingą rinktinę. Viena iš kūrybingiausių rinktinių 90-tį metai, kai atėjo Gaskoinas, atėjo ten Platas tą kartą, paskui buvo kita karta Bekhemo ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau, anglai turi jauna, talentinga rinktinė yra. Atėjo laikas kažkaip, tai galvoju. Per daug galbūt emocijų, per daug entuziazmo, aš manau, Marius mane greitai čia pakoreguos, bet aš taip va tokia.
Ne, nesiruošiu koreguoti, aš tik tai šiaip Pauliui noriu klausimą užduoda žiūrovą mūsų, pasakysiu, kad Paulius ir socialiniai erdvėj neslėpia simpatijų tiek angliškam futbolui, tiek Liverpoolio komandai, tai aš noriu paklausti, kada ta meilė angliškam futbolui gimė iš vis, kokios čia ištakos, kaip prasidėjo tos simpatijos?
Tai ištakos Išlaigos labai paprastos, nu, 85 metai visiškai nesažiningas UEFA sprendimas suspenduoti Anglijos klubus 5 metam, Liverpoolį 10 šį metą. Įsivaizduokime, dabar vyksta kažkoks tai kipišas šalia stadiono, aišku, nelaimė, tragedija, Briuselio, viskas suprantam, bet kodėl visus klubus. 86 metai, kai minėjau tą dievo ranką, nors nebuvo ten jokios dievo rankos, ten buvo grybas teisėjas, dar didesnis grybas asistentas ir numeris 10 Argentino. Tie patys 90 metai daužėme pasaulio čempionatė, 3 play-off etapai, baudinių serijos ir paskui ant vokiškos disciplinos. Nu, visą laiką nesisekė. Tai taip susiformavo, kada tu bresti, kai jaunolis, kada jau samoningai pradedi žiūrėti futbolą, supranti kažkiek taktikas 16, 18, 20 metų ir tu matai, kad nesiseka rinktiniai. Ir aišku, kad nu, ne tai, kad nesiseka, bet jos kažkas tai aplinkybės taip sukrenta, kad jiems vis nepavyksta ir kad jie vis tik turi tą vienintelį pasaulio čempionų titulą. O vokiečiai ten pastoviai finaluose, pusfinaliuose, prizininkai, medalininkai ir taip toliau, čempionai ir kiti. Tai tokia visą laiką tas pasmoniai užuojuta silpnesniam, ne, tokia kažkokia gimsta. Nu, vis lauki. Nu, Liverpoolio laukiu 30 metų, dabar Anglijos kiek metų reikės laukti. Nu, aš tikiu, kad sulauksiu. Tai va, tokios taip ir gimė kažkaip tai iš to. Bet aišku, Gascoignas. Aš taip paminėčiau, kad Gascoignas, aišku, ir 86 metų, ir Šiltonas, ir Gary Lineker'io visa komanda, visa jo karta, paskui Gascoigno labai talentinga rinktinė, žaidė ne anglišką futbolą, žaidė kūrybišką futbolą visiškai su tokiu polikiu, su tokiu, sakykime, jeigu mes esame įpratę, ne anglai, ilgas perdavimas, kersas, daužomis galvomis kovojame, su Gascoigno futbolas buvo kažkas tai toks visiškai ne angliško stiliaus, jeigu atsimnat, Marius tikrai žinau, kad atsimnat. Tai tas žavėjo.
Įdomus dalykas, kad pavyzdžiui, anglai jau 96 metais jie taip iki šio laiko, kad ta komanda tokia buvo tikrai galėjusi laimėti daugiau, jie suklupo tuometinio čempionato namie tiem patiem vokiečiam po baudinių serijos pralaimėjo, bet to čempionato jie irgi nepradėjo pergalę ir čia toksai yra irgi įdomus prieš šitas rungtynės tokia įdomi intriga, kad visose Europos čempionatuose, kuriuose jie dalyvavo, tai yra 9 čempionatai, dar niekada nebuvo taip, kad anglai pradėtų laimėdami. Tai net tais 96-aisiais, kai tikrai atrodė, nu ir jie pasiekė pusfinalį ir tas rezultatas iki šiol turbūt yra geriausias jų istorijoje. Ir tada vienas tik tai sužaidė su šveicarais pačias pirmasias rungtynės. Tai kaip jūs galvojate, dabar pirmos rungtynės atrodo vėl nelabai dėkingos. Kroatija yra ta grupės komanda, kuri na, labiausiai kast gali turbūt anglams į kulną, nes, nu, sakykim, rungtynės su čekais arba škotais, man atrodo, viskas būtų šiek tiek paprasčiau, ypatingai žaidžiant namie.
Yra slaptas ginklas. Yra vienas slaptas ginklas. Wembley stadionas.
Per paskutinės
10 rungtynių nėra pralaimėję. Tai žaidžiame Angliją, susiprašau, aš taip sakau, žaidžiame su stapatinu. Negerai, kita Anglija žaidžia Wembley. Viskas, istorinis stadionas pastatytas berods 23 metais, tai greitai minės šimtmetį ir ką. Tai istorinė vieta visam futbolui, visai futbolo istorijai. Aš nemanau, kad tenai galima pralaimėti. Kad ir anglai gali tenai pralaimėti. Nu, tiesiog, aš manau, kroatų žvaigždė leidžiasi, jų pats pikas buvo pasaulio čempionatas, Rusija iš tikrųjų matėme, puikiai sužaidė, tikrai buvo verti pripažįstų, buvo verti finalo. Bet dabar aš manau, kad jie truputį yra pervertinami.
Šiaip. Ir dar vienas įdomus toksai dalykas, kad Anglija yra komanda, kuri daugiausiai yra rungtynių sužaidusi, kuri nepasiekusi dar finalo. Tai yra 10-as Europos čempionatas dabar jiems prasidės, jie yra sužaidę 31 rungtynės, bet nei karto nežaidė finale, tai čia iliustruoja ta Pauliaus visą prakalbą apie tas angliškasis
nesėkmes.
Tik Pauliaus vis tiek, nu aš turiu paklausti, tai, o po anglų kas?
Po anglų nieko, tik futbolas, gražus futbolas, teisėjų darbas stebėti. Po anglų nieko, jeigu šiaip aišku, jeigu rinčiaus, aš turbūt Olandiją. Aš turbūt tos skrajojančius olandus kažkur, tai irgi vis tiek dar kažkokie sentimentai. Totalinis futbolas, ir presas žaidžia totalinį futbolą, ir mūsų sekmadienio lygos trivartis kartais mėgsta padominuoti su totaliniu futbolu. Tai man tas totalinis futbolas, viskas tinka šitoje vietoje. Bet tikrai ne vokiečiai, tikrai ne vokiečiai. Niekada, nes jiegi, aš sakiau, jie ta mašina vis laik pervažė su daužotas.
Aš tik priminsiu, kad Marius mūsų yra didis vokiečių sirgalius, tai čia aš taip tarp dviejų dabar įsitaisęs, gal ir gerai, kad čia
gal nedidelis, yra, bet simpatikas toks. Tai, aš dar vieną tokį interpuką apie ateinantį mačą, vis tiek centrinis šios dienos mačas, kroatai su anglais. teko interviu skaityti čia prieš porą dienų su Slavenu Biličium, kuris puikiai pažįsta anglišką futbolą, kaip žinia, treniravo ne vieną Premier lygos klubą. Ir jisai, jo buvo irgi paklausta, arba čia, kai Paulius sako, kad ta žvaigždė jau leidžiasi ten ir taip toliau, jisai tokį pavyzdį sako, jūs pažiūrėkit, Luka Modričius, dabar jam 36 metai, sako, jis tapo pirmuoju žaidėju Realo istorijoje, su kuriuo jam būnant virš 35 metų pratėsė klubas sutartį. Ir pratėsė ne dėl to, kad ten kažkokie būtų, nežinau, pagarbos gestai ar ten duoklė, bet dėl to, kad jisai yra labai geras. Tai sako, jinai taip yra talismanas visiškas dar iki šiol ir taip dar tikrai kurį laiką bus. Ir dar tokį vieną dalyką labai įdomų pastebėjo, sako, taip, Anglija šiuo metu turi nepaprastai daug talento ir turbūt ne vienas treneris, taip, jauno talento, bet sako, jie visi kartu dar ne vieno nežaidė tokio turnyro, sako, ką jie yra, vat, kai visi kartu, sako, jie nėra dalyvavę ne vienam turnyre ir sako, o pas mus, Brozovičius, Kovačičius, tas pas Modričius, sako, visi tie vyrai kartu jau yra perėję vandenį, ugnį ir taip toliau, dėl Kovačičiaus beje irgi daug nuogastaujama, sakoma, kad, na, jisai Kroatijos rinktinėje niekada da taip nėra gerai atsiskleidęs, dėl to laukiama, kad va šitam Euro čempionate jau tikrai jisai sužais bent jau taip, kaip Londono Chelsea komandoje, na, visi tikisi ir sako, vis tiek jau subrendo tom didiesiam turnyram ir pažiūrėsim, kaip čia seksis tai.
Jo, aš tikrųjų ir aš, jeigu taip žiūrint ramiai, be emocijų, be simpatijų, ką, net ir statistika, tarpusavio susitikimo Anglija, Kroatija, statistika yra visiškai lygi. Man atrodo, Europos čempionate žaidė tarpusavio, gal tris kartus pasidalino vienodą pergalių, lygiųjų ir pralaimėjimų skaičių, tiek Kroatija, tiek Anglija. Net ir įvarčių santykis, man atrodo, yra tuose turnyruose skaičiuojant yra vienodas. Taip kad visi statistiniai rodikliai tarpusavio susitikimų pasaulio čempionatus, Europos įmant per istoriją yra dabar lygus. Tai rodo, kad centrinės rungtynės, kad tikrai nenuspėjamos rungtynės, kad bus gražus futbolas, bus graži kova ir, manau, tik tai nugalės žaidimas iš to laimės žiūrovai.
Okay. Tai ką, galime keliauti prie kitų rungtynių. Austrija, Šiaurės, Makedonija, tikriausiai neskirsime tiek laiko, kiek anglams su kroatais.
Skipinam. Skipinam šitas rungtynės.
Jo, Šiaurės Makedonų dalyvavimas šitam čempionate daugeliui tokį palieka nekokį prieskonį, žinant taip, kaip pateko komanda į tą čempionatą, tai tik paminėsiu, kad na, prognozuojama Austrijos pergalė tam prognozuojama 55% tikimybė, Šiaurės Makedonai turi, pasak bukmekerių, 17% galimybę laimėti. Tai aš tik pastebėsiu, kad kad kroatų šansai prieš anglus vertinami prasčiau nei Šiaurės Makedonų prieš austrus, kas mane šiek tiek nustebino. Ir dabar, man atrodo, jau galim keliauti dar prie vienų rungtynių, kurios irgi man labai yra įdomios ir intriguojančios, tai ties krajojantys olandai susitiks su ukrainiečiais. Tai olandų pergalė 60% tikimybė, Ukrainos 15% tikimybė. Tai aš asmeniškai galiu pasakyti, kad aš nesutinku su šitais procentais. Ir aš sakau, kad šios rungtynės nesibaigs olandų pergalė. Ar galvojat kas nors kitaip?
Sudėtinga, tai nes šiaip, nežinau, aš irgi nesu įsitikinęs, kodėl tokie procentai duodami dideli Olandijai, tikrai tokių didelių neduočiau, bent jau mano subjektyvių vertinimų jie yra apylygus, tikrai stipri rinktinė Ukrainos ir vien tik Zinčenka žaidė Manchester City, unikalus žaidėjas, tikrai gali žaisti ir Polimas neblogas, ir Remčiukas, ir vidurio sugaip. Mes matėme Ukrainos rinktinę Lietuvoje, ne? Žaidė kvadratą mūsų baudos aikštelė, žaidė elementarų kvadratą, nedidelį plotelį, Raičių tikrai gero lygio rinktinė, tikrai parodė aukštą lygį ir aš kad tokie maži šansai duodami prieš Olandus, aš abejočiau. Olandų rinktinė, gal Marius geriau įvertinės, daugiau įsigilinės tikrai sudėtis, bet man atrodo dabar turi kartų kaitos klausimą, kartų kaitos problemą. Vyksta procesai atsinaujinimo, atsijauninimo, formavimus į komandos. Todėl tikrai tiek procentų daug neduočiau Olandą.
Yra daug tiesos, manau, šituose žodžiuose ir tie rezultatai pastarėjo oranžinių tikrai neįkvėpė. Tuo tarp ukrainiečiai kaip tik, man atrodo, yra atrankoj čia, demonstravo labai solidų futbolą, bet man atrodo, Vienas dalykas, kurį mes taip truputėlį praleidžiam pro akis ir ausis, kalbėdami apie šitą čempionatą, tai yra tas namų aikštės pranašumas. Jeigu, pavyzdžiui, vyksta turnyras, nu, kaip prieš ketverius, prie penkerius dabar jau metus Prancūzijoje, tas namų pranašumas mes laikome, kad yra na, didžiulis pranašumas, sakykime, prieš oponentus. Dabar mes kažkaip, kai tas čempionatas įskirstytas į tuos 11 šalių, 11 miestų, kažkaip taip, na, atrodo, kad be šeimininkų tas čempionatas.
Visur, žaidžia visur.
Jo, žaidžia visur, bet reikia pripažinti, kad šios rungtynės vyks Amsterdame ir žaisdami, vėlgi, žinom, kokie yra sirgaliai Niderlanduose, tikrai, manau, kad na, tai yra didelis toks koziris šitos komandos faktas, kad daug kas priklauso nuo tų ten Frenkio de Jongo futbolininko, kuris šį sezoną sužaidė tiek rungtynių, kad man atrodo visoje La Ligoje tik tai vienas futbolininkas už jį daugiau minučių sužaidė, jeigu taip visas sumuosim ten stipriai lenkė, bet kurį kitą Barcelonos futbolininką. Tai neaišku, kokios formos, ar tai neatsilieps visgi vis tiek buvo ir pertrauka, vėlgi, ar tai na, su tuo nuovargiu dalykai yra tokie irgi keliantys klausimų. Kitas dalykas, kad Deliktas irgi lygtai skundžiasi kirkšnies skausmais, neaišku, kaip ten bus, tai man atrodo, kad irgi problemų turi Deburas ir aš irgi sutikčiau, kad Ukraina tikrai na, turi šansų pasirodyti labai neblogai.
Aš dar papildysiu, jeigu man iš tikrųjų namų aikštė mano subjektyvių vertinimų būtent po karantino periodo turi kažkokį tokį didelį pranašumą. Sirgalių lūkesčiai, uždaryti renginiai, pagaliau kažkas grįžo renginys, padidintas susidomėjimas. Matėm Italiją skanduojančias gatves lygtai šventi, kad jau jie tapo Europos čempionai. Žmonės pasilgė renginių, tikrai padidintas dėmesys žiniasklaidos, bet ypač sirgalių didelis spaudimas. Žaisti namuose po tokių sunkių metų futbolui tikrai didelis pliusas. Tikrai. Ir aš šitoj vietoj bent jau namų arenos pranašumą Olandija tikrai turi, bet pasikartosiu, aš manau, kad tai gali būti lygiosios. Tokį, jeigu duotų kažkas sakyti prognozę, aš prognozuočiau lygias.
Aš turbūt irgi dėčiau viksiuką šitoje.
Ties lygiosiom? Mm-hmm. Tai gerai, tai aš tada ukrainiečių pergalį viksiuką dedu.
Nu čia jau labai drąsus.
Originaliai čia.
Nu, pirmą laidą spėjau, kad italai sutriuškins šitus
Nu čia visi tas spėjo, čia visų visi
ne, Marius sakė, turkai yra nesuplėšoma komanda.
Nu gerai.
Tada vakar sakiau, kad Kiferas Mūras yra Velso rinktinės, ką reikia atkreipti dėmesį. Dabar sakau, kad Ukraina laimės, žiūrėsim, kada sudegsiu, įtariu, kad šiandien. Bet apie šios dienos rungtynės, manau, tiek ir netrukus jūsų laukia klausimas, už kurį atsakę galėsite laimėti prizą.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Taigi mes vėl dovanojame mūsų rėmėjų įsteigtą kuprinę ir šiandien mūsų klausimas susijęs su rungtynėmis, apie kurias daugiausiai ir kalbėjome, tai yra Anglija, Kroatija. Taigi mūsų Facebook'o puslapyje spėkite po laidos įrašu, kuris žaidėjas pelnys pirmąjį šių rungtynių įvartį. Jeigu manote, kad įvarčių nebus, tai taip ir spėkite, o mes jau rytoj paskelbsime, kas tą prizą laimėjo. Priminsiu, kad Gabrielius Maldūnas iš Panevėžio Lietkabelio iškovojo tą pirmąjį trofėjų mūsų laidos, tai džiaugiasi tuo prizu. Tai jeigu norit pasidžiaugti ir jūs, spėkit, dalyvaukit žaidimuose. Būkit su skriejančiu kamuoliu, ačiū labai Pauliui, kad šiandien pas mus apsilankė ankstyvą sekmadienio rytą. Ačiū, kaip visada, Mariui Bagdonui už puikias įžvalgas, aš Mantas Krasnickas, mes atsisveikinam. Žiūrėkit mus kiekvieną dieną 9 valandą ryte, iki pat čempionato pabaigos, iki.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasę su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.